Přečetl bych 8. blahoslavenství, to je poslední, a tím skončíme tu sérii. Vím, že nebyly všechny, nebo všechna ta blahoslavenství, ale začíná nám advent, tak bych teďka skončil. Tedy zapsáno je v Matoušově v 5. kapitole od 10. verše do 12. A tady je napsáno blaze, tak zase začíná úplně stejným slovem jako těch předchozích 7, blaze, a pokračuje Matouš 5, 10 až 12. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Je to jediné blahoslavenství, které se výslovně vztahuje k Ježíšově osobě. Tam je slova kvůli mně, pronásledování kvůli mně. Týká se tedy pronásledování kvůli Ježíšovi, což ale za dnů Ježíše ještě nebylo na pořadu dne. Já nevím, jestli jste si všimli tohohle trošku zvláštního vlastně jevu, že nebyli tam pronásledovaní v době Ježíšova působení kvůli jeho jménu. No ale když potom čteme skutky, apoštolů skutky Ducha Svatého, knihu Skutky, tak tam to už jasně vidíme, slyšíme. Proto máme důvod číst tohle 8. blahoslavenství jako vyznání prvotní církve, která se tu vyrovnává s pronásledováním. Tomu musela čelit. Evangelium nenapsal Ježíš. Evangelium nenapsal ani v podstatě Matouš, i když je uváděn, ale Duch Svatý. A Ježíš to řekl veden Duchem Svatým vlastně dopředu. Věděl a tak to pověděl. Viděl v tom průhledu i tu první církev. Tak tedy do těchto slov se promítá situace nejen za doby Pána Ježíše Krista, ale i všechny zápasy, které přišly později. A to nás vede k tomu, že evangelia a tohle slovo i další nejsou jen vzpomínky na Ježíše, ale Ježíšovo aktuální slovo do všech časů a taky i do konkrétního času. To, co Ježíš řekl před 30 lety nahoře jako blahoslavenství, po 30 letech najednou dostává konkrétní obsah a náplň pro ty, kteří se dali později pokřtít a najednou jsou zaskočeni pronásledováním od svých dokonce krajanů, teprve později od té římské mašinérie císařské a těch úřadů, ale ze začátku od svých krajanů, tak to čteme v knize Skutků. Toto upozornění nebo toto blahoslavenství nasvědčuje tomu, že evangelista má v tomhle blahoslavenství na mysli pronásledování od vlastních souvěrců. Víte, u toho bych se rád zastavil. Člověk tak nějak třeba i je připraven, že třeba přijde pronásledování z nějaké moci úřední nebo tak, že by to mohlo nastat, ale není připraven a je víceméně v šoku, když to přijde od vlastních, od lidí, s nimiž ještě nedávno člověk sdílel mnoho společného. I pan Ježíš říká, přišel jsem postavit i dceru proti matce, syna proti otci, otce proti synovi kvůli mně. To je situace mnohem těžší, než když vám někdo v práci dá třeba nějakou výpověď nebo něco takového, nebo prostě vás vystrčí kvůli víře. Víte, je to jako kdyby vás vyhnali, když je to od vašich vlastních, od blízkých. Když je to třeba ve sboru, tak je to jako kdyby vás vyhnali z toho sboru a řekli, že vy už sem nepatříte. To jsem nečekal. Nebo kdyby se vás zřekla vlastní rodina a přátelé. No, s tím bych vůbec nepočítal a najednou to může přijít. Je to jako kdyby vás propustili z práce nebo obvinili vás, že jste něco ukradli kvůli tomu, že jste něco ukradli a vy jste nic neukradli, dostali byste výpověď. Je to jako kdyby vám manželka dala kufry před dveře a podala žádost o rozvod. Možná si řeknete, to přeháníš, ale ne. To nejsou nějak přehnaná přirovnání, která jsem teď uvedl. A svědčí o tom ta citovaná Ježíšova slova. Přišel jsem postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni, nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. A tak když člověka obvinují jeho nejbližší, snadno podlehne dojmu, že je asi opravdu špatný a může si za to sám. Protože je těžké stát proti těm, kteří jsou proti němu z řad nejbližších. Vraťme se k těm křesťanům, kterých tehdy byla jenom malá skupinka a proti ním stála celá většina židovských souvěrců. Malá skupinka křesťanů a proti ním stál celá synagoga, všichni, ke kterým do té doby patřili. A chtěli by dál patřit. Oni se nechtěli nějak vymknout, odejít, nechtěli se s nima rozejít. Jenom přijali Ježíše. Tehdy se ještě ctili autority a jestliže vůdcové v Jeruzalémě Ježíše odsoudili, tak bylo těžké se tomu vzepřít a uvěřit, že Ježíš je Mesiáš, kterého nám poslal sám Pán Bůh. Podobnou zkušenost učinili i křesťané z pohanů, co museli křesťané ze Židů vytrpět od svých spoluvěrců, to křesťané z pohanů v tom římském impériu zažívali od svých spoluobčanů, lidí v ulici, sousedů. Nemohli pochopit ti sousedé, že se tamhle ten Antonius, kterým se tady 20 let normálně bavím a setkávám a jsme sousedí a přátelé, jak se může hlásit k něčemu tak barbarskému, jako je víra v ukřižovaného. Teď přece to, že byl ukřižovaný, je jasný důkaz toho, že byl prostě za své činy takhle potrestán. Je to spravedlivé přece, je to správné. A ten můj soused Antonius se k něčemu takovému hlásí. No tak to už nebude teda soused. Už k nám nechoď, Antonie. Už se neznáme. Už se nechceme znát. No, dalším krokem bylo, že ho zažaluju za to, že jeho vosel tadyhlenc sežral tadyhlenc moji zeleninu. No. Skoro by se dalo říci, že vždycky, když někdo uvěří tomu, že se s Bohem potkává v někom tak slabém a obyčejném, jako je Ježíš, takže se setká u mnohých s nepochopením a pohrdáním, protože přece Bůh je silný a mocný a tudíž pokud teda jeho syn tady byl, tak musí být stejný. Ale bezmocný, v chlévě narozený, na kříži ukřižovaný, bez toho, aniž by něco napsal, nic nenapsal, nezůstalo jenom pár těch, kteří tvrdí, že ho potkali jako vzkříšeného, blouznivci, tak to prostě jako je těžký s takovými lidmi se dál bavit, dál s nimi mít společné zájmy, společné věci a přátelství. Ty křesťané jsou fakticky teda jako na hlavu padlí a A to nejde. To nejde s nima být. No a teď, když se postavím zase na stranu těch křesťanů, uvěřili, přijali, nemůžou jinak. Nemůžou nemluvit o tom, co viděli a zažili. Duch svatý v jejich srdci, jak bychom mohli nemluvit. Ale my chceme se dál přátelit s těmi našimi známými, ale jako oni nechtějí, oni jsou proti nám, oni nás najednou ponižujou a neznají se k nám. Někoho dokonce ta víra stála i život. Stalo se to prvnímu mučedníkovi jménem Štěpán. Jiného ale potká ztráta majetku nebo ztráta rodiny, ztráta přátel, taky ztráta obchodních partnerů, může někoho čekat vyloučení ze školy, ze společnosti nebo odmítnutí sociální pomoci. Tehdy žebrákovi, který uvěřil v Krista, už v synagoze nedali almužnu. A tehdy almužna to bylo a skoro jakoby právo na almužnu skutečně, pokud to byl prokazatelný žebrák, si nemohl živit vlastníma rukama, třeba chromé nebo tak, tak měl nárok na tu almužnu. Ale tomu, který uvěřil v Krista, tenhle nárok končil. Vdově, která se dala pokřtít, už nedali domácí práci, která ji doposud živila. No, možná je to doba minulá, ale já jsem přesvědčen, že tomu tak je dodnes. Možná starší lidé si pamatují, že se kvůli víře nedostali na studia nebo dostali výpověď z práce, někteří dokonce byli i ve vězení, ale to nejtěžší nebylo snést útoky nepřátel. Daleko těžší bylo, a není to tak dávno, kolik? 33 let. To není tak dlouho. Nejtěžší bylo snést útoky a nepochopení od vlastních bratrů v Kristu a sester. Třeba kazatel, který ztratil státní souhlas, musel opustit tu službu, nesměl už ani ceknout tady do takového zařízení a před pár lidma. Musel se také vystěhovat ze zborového bytu. A o tom už nerozhodovali státní úřady, ale církev, jeho nejbližší. A byl často ostatními členy sboru a také radou církve bratrské kritizován za to, že si to zavinil sám. Kdyby tak zbytečně neprovokoval, kdyby nepořádal hromadná setkání mládeže, mohla mít celá církev klid. Tohle zaznělo? Tohle bylo? Neříkám, že vždycky a u všech, kteří ztratili soutátní souhlas, aby kázali, ale tak to bylo. Vždyť dokonce taková jeho horlivost, bláznivá, teď vlastně ohrozil nás ostatní. Taková nezodpovědnost svou horlivostí ohrozil celý sbor. Něco podobného se může dít i dnes. Třeba když někdo upozorní na korupci nebo bojuje za práva zaměstnanců, protože tam je blahoslavení pro následení pro spravedlnost. Jo, pak je to tam až pro Krista, ale nejdřív to blahoslavenství je pro spravedlnost. Tak proto teďka skáču nejenom, že to bylo kvůli víře, ale také kvůli spravedlnosti. Takže když někdo upozorní třeba na nespravedlnost, bojuje za práva zaměstnanců, může přijít o práci a jen málo kdo se ho zastane. Je těžké stát sám proti většině, ale a tady se to láme a tady to blahoslavenství v podstatě říká to samé, dělali prorokům a je tam to veliké ale víra v Krista za to stojí. Víra v Krista za tyto rizika, za tohle nepohodlí, za tuhle možnost ztráty a skutečně kdy ztrátu stojí. Proč? No, má to určité výhody. Když se kvůli víře vzdáme něčeho, na čem lpíme, když nás to kvůli víře bolí, tak si uvědomíme, jakou to má pro nás cenu. Pod tlakem si člověk osvojí mnohem hlouběji a víc tu svou víru, než kdyby ji měl pouze jako tu třešničku na dortu nebo nějakou rodinnou tradici. Kdo musel víře v Krista něco obětovat? Komu se smáli, že chodí do mládeže? Kdo nemohl dělat svou práci, protože zůstal starším ve sboru, jako presbyter? Ten si své víry vážil a držel docela jinak, než ten, kdo ji pouze zdědil a nikdy o ní nemusel bojovat. A má to ještě jednu výhodu. Jakkoliv jsou osobní útoky nepříjemné a omezení bolestná, slouží nám pronásledování pro víru jako nepřímý důkaz, že přihlásit se ke Kristu je něco skutečně důležitého. Vždyť by to mohlo být každému jedno. Vždyť by žádné pronásledování být nemuselo. Ale jestliže je víra v Krista opravdu něco tak, jak říkají nepřátelé, zpozdilého, zbytečného, trapného, naivního, tak proč se mnoho lidí, kteří jsou proti, tak vůči ní tak vymezuje? Proč? Proč tak důrazně se vymezují? Proč proti církvi tolik bojují? Proč mnohým leží v žaludku? Zase doba před 33 lety a víc. Soudruzi tehdy dobře věděli, že ten, kdo věří v Krista, není tak snadno ohebný a poslušný, jak by chtěli, aby byli lidé. A to, že církev stále existovala a hlásili se k ní dokonce i mladí, musela být pro ně záhada. Chtěli té záhadě přijít na kloub. Nasadili tolik špiclů, ale tohle všechno v nás paradoxně posilovalo vědomí, že přece tak nejsme úplně bezvýznamní. Vzpomínám, když jednomu faráři církevní STB tajemník s vážnou tváří říkal: pane farář, nemůžete číst v kostele některé žalmy, tak si je přečtěte dopředu, teď jsou tak bojovné a tak jako jsou přece, to nemůžete číst. Teď by lidé mohli přijít a obsadit tady ten náš komunistický národní výbor. No, ten farář fakt nevěděl, jestli se má smát z jeho naivity a hlouposti nebo jásat, jak velkou moc jim jako církvi soudruzi připisují. Pronásledování pro víru nám tedy paradoxně sloužilo jako nezávislé svědectví, jak je naše víra významná a důležitá. Protože když se vás odpůrce bojí, je to neklamný signál toho, že asi něco umíte, něco dokážete. Uznání nepřítele tím, že vám nahání strach, se počítá dvakrát. Jenomže. A tady je zase to velký jenomže. Ono to bylo, možná to někteří pamatují, možná někteří to ještě teď třeba vědí o někom, kdo je daleko, ale je tu jenom, že my jsme dnes v jiné situaci. My dnes tady v téhle zemi, na tomhle místě, kvůli víře většinou netrpíme. Nikdo nám ji nebere. Otázka taková, že jo, neměli bychom tedy nějaké to pronásledování na sebe přivolat, abychom byli blahoslaveni? O čem budou naše děti vyprávět svým dětem, když kvůli víře žádné protivenství nezažijí? Nestane se víra nakonec pouze společenskou výhodou, protože združí dohromady lidi slušné, spolehlivé, kteří se budou stýkat, obchodovat, ženit, vdávat jenom mezi sebou, vytvoří elitní skupinku, která bude mít své školy, kultury, sportovní využití. Tohle nám dneska jako hrozí. Laciná a výhodná víra. Bezbolestná a levná církev. Občanské sdružení církevní, které pobírá dotace. To jsou ty tři věci, které tady jsou. Ale, přátelé, všeho do času. Za pár let už to trošku bolet bude. bude nás sbor stát daleko víc korun než teď. Někdo bude muset přinést oběť větší, někdo menší a někdo žádnou. Ale i problém rozdílné oběti ta prvotní církev vyřešila. Už tehdy se totiž stávalo, že pro víru netrpěli všichni, ale jenom někteří. A tak apoštol praví v dopise Židům: sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. A tady si to všimněme, jo? Ne všichni trpěli stejně, někteří opravdu před očima všech byli uráženi, ale jiní, kterých se to nedotklo, ale ti to nesli spolu s postiženými. Stáli při nich. A pokračuje dál, vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste nesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Tedy kdo nemá kvůli víře žádné potíže, je blahoslavený tím, že věrně stojí a pomáhá těm, kteří snáší protivenství a přinášejí oběti. Ono to nikdy nebude tak, že všichni křesťané budou nebo byli odsouzeni a pozavíráni. Postihlo to jenom některé. Proto je důležité, aby ti, kteří žijí v relativním klidu, drželi modlitební stráž, konali sbírky pro ty, kteří mají nouzi. Tak jako za protektorátu lidé pomáhali rodinám vězněných vlastenců, kde tak stejně tak měli bychom myslet na křesťany, kteří žijí v zemích, kde je víra v Ježíše Krista zakázaná. Zatímco my se máme dobře, oni fakticky trpí. Trpí vlastně místo nás. A tak jako apoštol v dopise Židům to spojil dohromady, že někteří jsou postiženi a jiní za ně zase nesou tu bolest a pomáhají jim, tak vlastně to blahoslavenství můžeme i takhle přijmout na sebe. Příběhy pronásledovaných nás povzbuzují ve víře a ukazují nám, jak může být víra v Krista důležitá a silná. A naše modlitby a naše postavení se za ně a stání při nich zase jim může pomoct, že oni na to nejsou sami. Že vědí, že někdo na světě za nimi stojí, že se za ně někdo modlí. Je tam jeden maličký problém, někdo trpí pro svou blbou, pro své hloupé vlastnosti. Ne pro svou víru, ale protože je popudlivý, neskladný, znětlivý, rád se soudí, hádá a tak dále. Jsou takový věční disidenti, prostě pro svou povahu. Vždycky si musí najít nepřítele a potřebují trpět, i když fakticky vlastně nemají proč. Tak pozor na to, o tom to blahoslavenství není. Víra, tedy utrpení pro Krista, se pozná podle toho, že ho nebudeme mít rádi, že ho nebudeme vyhledávat, že prostě nesmí být provázeno osobní záští a že by nás za něj, za to, že trpíme pro Krista, lidé neměli chválit a obdivovat. Prostě trpět pro víru nám nesmí dělat dobře. Není to cíl, je to průvodní jev. A tak to poslední. Při pronásledování pro víru nás může těšit vědomí, že s podobným odporem se setkávali už boží proroci a Ježíš sám. Je to tam napsáno v Matoušově, v tom blahoslavenství, že stejného utrpení nebo pronásledování se dostalo i prorokům, tak se nedivte. Ale ve skutcích čteme, že apoštolové odcházeli s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro Ježíšovo jméno. Oni to nevyhledávali, ale když už to přišlo, no tak je to povzbudilo. Odcházeli s radostnou myslí, že měli pořádně střískaná záda a museli, a 14 dní se nevyspí na nich, protože tam mají zbičované. A apoštol nás nabádá, abychom se radovali, že můžeme mít podíl na Kristově utrpení. protože nám to dá jistotu, že se budeme jednou podílet taky na jeho slávě. Je to ovšem radost, která není levná, není snadná, ale jestliže v utrpení dokážeme také děkovat, nejen naříkat, i když nás to bude bolet, tak nás to bude ke Kristu přibližovat. Ale skrze bolest poznáme, že je naše víra skutečná. Kristus je mocný a modlitba účinná. Víra, která projde ohněm zkoušek, to už jenom shrnuju, dá člověku mnohem víc, než víra pouze naučená. Vždyť nevěříme proto, aby se nám nic zlého nestalo, věříme proto, abychom už dnes žili svobodně, pravdivě, statečně a odvážně. Pane, nauč nás snášet těžkosti pro víru, pomáhat těm, kteří je snáší místo nás. Amen. Máte-li na mysli nějaké slova, tak můžete po písni ještě povědět a vyzvat třeba i k modlitbám a pak se můžeme modlit.